Siat warali il-mexxej Laburista Dr. Alfred Sant informa il President ta' Malta Ugo Mifsud Bonnici bir-reżenja tiegħu minn Prim Ministru e il-President bagħat għal Dr. Fenek Adami biex jagħtih il-ġurament tal-ħatra. Iċ-ċeremonja li saret fid-9 ta' l-bira filgħaxija jidha li ġiet antiċipata minħabba s-sitwazzjoni kostituzzjonali li żviluppat wara li Dr. Sant irriżenja mill-kariga tiegħu qabel tħabbar uffiċjalment ir-riżultat elettorali. Il-President kellu jieħu deċiżjoni li jsejjaħ lil Dr. Fenek Adami biex jagħtih il-ġurament qabel ir-riżultat uffiċjali biex b'hekk jiġi evitat vakuum fit-tmexxija. Għaċ-ċeremonji tal-ħatra kien hemm preżenti l-familja ta' Dr. Fenek Adami kif ukoll il-Prim Imħallef Joseph Said Pulucino, l-Avukat Ġenerali Anthony Borg Barthe, kif ukoll il-Kap tas-Servizz Pubbliku Tony Mangion.
Jien Edward Fenek Adami sommelment naħlef li naqdi fedelment skont koxjenza id-dunjiet tiegħi bħala Prim Ministru skont il-Kostituzzjoni l-Ġdid ta' Malta mingħajr biża' jew favur. Hekk alla jgħinni.
Il-ġurament tal-bieraħ kien it-tielet wieħed għal Dr. Fenek Adami biex iservi it-tielet mandat tiegħu ta' Prim Ministru ta' Malta. Folla kbira ta' nies inġemet fi Pjazza San George biex tatmer bħal il-Prim Ministru l-ġdid li minnaħat tiegħu sellem ukoll il-folla mill-gallerija tal-palazz wara ċ-ċeremonja tal-ġurament.